Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Slutspillet i verdens bedste basketballliga er i fuld gang. Vi er nået til anden runde, som allerede har budt på masser af action og højdepunkter. Vi vender dem alle i denne uges podcast, og som I nok kan høre, så er det ikke Christoffer Westrup bag mikrofonen. Mit navn er Zacharias Splid. Jeg er journalist på TV2 Sport og redaktør på vores NBA-magasin Crunch Time. Og grunden til, at jeg er bag mikrofonen i dag, det er fordi Westrup han er på barsel. Han er lige blevet far. Stort tillykke med det, Westrup, og tak fordi jeg må være vikar, indtil du er tilbage. Det bliver store sko at fylde ud, men jeg skal gøre mit bedste. Og heldigvis så har jeg altid gode Peter Wang med. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have, nyuddannet journalist Zacharias Splid. Det nævnte du jo ikke, men altså, du er jo også... Det er jo også ret flot med dig, så tillykke til dig, og de der sko, der, det skal du nok klare.
Ja, men tak for det, Peter, og heldigvis, det er ikke noget, jeg nævner så meget selv, men det har jeg jo heldigvis dig til at gøre, hver gang jeg møder dig, så det er dejligt.
Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl i hvert fald.
Nej, bestemt ikke.
Spørgsmålet er, hvor længe du kan blive ved med at være nyuddannet, det har jeg ikke helt besluttet endnu.
Ej, det er dig, der må sætte den grænse.
Yes.
Har du det godt?
Jeg har det rigtig fint, fordi jeg synes, den her slutspilsrunde, der er kommet i gang, jeg synes, den er mega sjov, så jeg har det rigtig godt.
Og det fede ved i dag, normalt når vi laver crunch time sammen, så har vi et ur, vi skal holde os til. Det er væk i dag, og det er måske meget godt, fordi så kan vi dykke lige så langt ned i de fire serier, vi overhovedet har lyst til.
Ja, det tænker jeg er fint.
Og Peter, vi starter i øst. Miami Heat, de bragte foran i serien 2-0 med en sejr på 119-103 natten til torsdag i serien mod Philadelphia 76ers. Og Sixers, de er altså uden deres største stjerne, Joel Embiid, som blev ramt slemt i hovedet i kamp 6 mod Toronto. Hvornår og om han overhovedet vender tilbage, det ved vi ikke endnu. Peter, hvis Embiid han ikke kommer tilbage, kommer vi så måske til at se det her slutspils andet sweep?
Jeg ved ikke, om vi får et sweep, men vi får i hvert fald 100% sikkert en Miami Heat sejr. Og det er jo latterligt, at vi skal sidde og tale om skader igen. Så jeg er mere positiv end dig, fordi jeg ved nemlig, at han kommer tilbage. Jeg er 100% sikker på, at han tager en maske på, og den bliver en fed maske. Den bliver sådan en, man bliver lidt bange for. Jeg tror, den bliver sort og ser farlig ud, og jeg tror, han kommer tilbage i kamp 3. Og derfor tror jeg også, at Philadelphia kommer tilbage i serien. Jeg har en fornemmelse af, at Miami vinder serien under alle omstændigheder, men jeg tror, at den her kan blive lidt længere, end mange frygter, den bliver. Og jeg tror, at Embiid kommer tilbage. Og hvis ikke han gør, så gider vi ikke snakke om den her serie, fordi så er den slut. Og det har de her to første kampe vist. Så de har ikke noget som helst at komme med, hvis ikke Embiid spiller.
Ja, fordi Miami, de har spillet god basketball i den her, og ja, ikke levnet Sixers en chance overhovedet. Hvad har du set fra Miami i de første to kampe her?
Oh my god. Altså, jeg har i hvert fald set en James Harden, som... Det er rigtigt, at han har mistet 8 skridt, eller hvor mange det er. Han er... Er du svimmel, hvor er han blevet langsom? Altså, han kommer simpelthen ikke til ringen, og når han kommer til ringen, så er det nogle ret latterlige afslutninger, han laver. Og så er han i øvrigt heller ikke specielt... sådan interesseret i at afslutte. Måske er det, fordi han ikke kan slå sin mand, men altså, han har skudt 13 skud i den første kamp, 15 skud i den anden kamp. Det er simpelthen for lidt, når man er hentet ind som den store stjerne ved siden af Embiid. I nattens kamp, der går han 1 for 5 på træerne, så den der step-back-træer, som har været hans go-to-move, når ikke han kunne komme direkte forbi, den sidder der heller ikke. Så jeg har set en James Harden, som ser pivringe ud, og så har jeg set en Doc Rivers, som... Altså, jeg ved ikke, hvad hans forelskelse i DeAndre Jordan er. Altså, jeg fatter det simpelthen ikke. Og der er jo rigtig mange, der har fokus på det, og det er jo fordi, det ikke giver mening. Altså, DeAndre Jordan har startet begge kampe, og efter kampen, så sidder Doc Rivers og graver sig ned i den der skyttegrav med, I skal ikke bestemme over mig, og det er mit hold, og jeg skal nok selv, og DeAndre Jordan er starter. Men prøv lige at høre her, Christopher. Nej, det er ikke Christopher. Zacharias. Prøv lige at høre her. Altså... I den første kamp, der spiller han 17 minutter, DeAndre Jordan. Dem taber man med 22 point. I den anden kamp, der spiller han 13 minutter. Dem taber man med 9 point. Men hvad værre er, Heat har scoret 88 point på 58 boldbesiddelser, hvor DeAndre Jordan er på banen. Altså det er en offensiv rating på 152. Det er latterligt godt, og selvfølgelig alt for meget. Og på alle måder peger statistikkerne på, at DeAndre Jordan ikke skal spille. Og de eneste to spillere, som... kan gå ind og bare være en lille erstatning for Embiid, det er altså, og nu hold på hat og briller, altså, men George Niang og Paul Reed, det er de to spillere, man kan bruge, fordi man har ikke andre center, der er ikke rigtig noget at komme efter. Så man skal spille den der small ball lineup og håbe på det bedste. Og der har Doc Rivers altså været, jamen, hvor har han været ringe? Jeg synes, han er blevet udcoachet, og jeg synes, han er forstokket og gammeldags og tåbelig. Jeg synes, han skal komme i gang, fordi man i det mindste, så giv dog holdet en chance for at være med, og det kommer altså bare ikke til at ske med DeAndre Jordan.
Men nu nævner du de to andre muligheder på centerpositionen, og nogen vil måske ikke engang kende de navne, du smider op. Altså, kan du også forstå, at Doc Rivers så går med DeAndre Jordan?
Nej!
Eller... så han skal bare spille den her small ball lineup hele tiden?
Jamen, han skal i hvert fald prøve den af lidt mere konstant, end han har gjort. Altså, til dem, der ikke kender Niang, så er han en kvapset, lidt langsom big man, som skyder træer. Altså, nu laver han så godt nok 6 fejl i nattens kamp på, jeg tror, han spiller 10 minutter og laver 6 fejl. Det er helt hovedløst. Men han, i det mindste, han åbner gulvet op. Han er en offensiv spiller, som man godt kan bruge. Og så Paul Reed, det er all out energy. Og han kan altså godt forsvare ringen en lille smule. Han er en god rebounder. Han kan godt slå bolden en lille smule i gulvet. Han kaster den lidt af det hele. Men det, han kommer med i forhold til Andre Jordan, det er altså noget energi og noget fart og noget, altså i det hele taget lidt hurtighed. Og jeg tror, Doc Rivers, han... Jamen, jeg ved ikke, når han vågner op om morgenen, så kan det være, at han vågner tilbage i Clippers-dagene, hvor han jo havde DeAndre Jordan, da DeAndre Jordan var en All-NBA-spiller.
Han var bedre der.
Jamen, han var jo så latterlig atletisk, og der var han jo en rim protector. Der var han i spil som årets forsvarsspiller. Der var han super hurtig og enormt moderne på den måde. Han godt kunne bytte på screening og godt være med i spillene. Han er en skygge af sig selv nu. Så når jeg sidder og sviner DeAndre Jordan, så er det jo ikke hans karriere, jeg sviner. Det, jeg ser, det er bare en spiller, som simpelthen ikke kan, han kan ikke følge med i det her tempo, og når han spiller over for Bam Adebayo, måske den bedste center, der er i Eastern Conference lige nu, fordi Joel Embiid ikke spiller, så er det rigtig, rigtig svært, fordi han får de her lob-afleveringer, han får bolden i fart, og der er DeAndre Jordan, han er simpelthen ikke, han er ikke hurtig nok, og det er super trist at se på, og jeg synes faktisk, det er synd for DeAndre Jordan, det er jo ikke hans skyld, altså det er Doc Rivers, den ligger på, og jeg synes, han har været ringe.
En spiller, det ikke er synd for, en spiller, der er noget hurtigere end DeAndre Jordan, det er på den modsatte side Tyler Hero, der netop er blevet kåret som Sixth Man of the Year. Lad os lige prøve at vende ham, Peter. 96 første plads stemmer, mens Kevin Love, der sluttede som nummer 2 i afstemningen, han fik 3. Så altså en klar sejr til Tyler Hero, og det var vel også det eneste rigtige.
Ja, det er i hvert fald helt sikkert, at han skulle være årets 6. mand, og jeg kan godt lide, når afstemningen, den også afspejler det. Så 96, som du siger, 96 første pladser. Altså det, man kan jo næsten ikke forstå, han ikke fik alle 100, men når han får 96, så vidner det om, at de langt de fleste er enige om, at han har været den bedste spiller, og han Altså han har også i slutspillet været god. En lille smule svingen i Atlanta-serien, men var, har været rigtig, rigtig god i, i de her to kampe, og var også god i altså den seneste kamp her fra i nat. Så, så jeg synes, det er, det er helt på sin plads, og det han kommer ind med, det er jo det her 3-point-skud, og så kan han kreere noget på egen hånd på driblingen. Altså jeg lige vil sige, altså, eller jeg siger, han er den bedste spiller, de har til at kreere sit eget skud. Altså Jimmy Butler er, er jo en pisse ringe 3-point-skytte. Altså det, det har han så ikke været i slutspillet, det, det tror jeg desværre for Jimmy Butler og Miami, så er det mere en outlier, end det er, det, det er målet. Altså han, han er en 20% 3-point-skytte, og det, det er jo ikke ret godt. Så der er Tyler Hero, han er super farlig, fordi han kan tage bolden langt bag 3-points-linjen og være en trussel, og så kan han godt slå den i gulvet. Han er ikke den bedste spiller, det er ikke det, jeg sidder og siger, men han er en, en god, kreativ angrebsspiller. Og altså han snit over 20 point i sæsonen, og er altid farlig, når han kommer på banen. Og selvfølgelig er det en fordel, som bænkspiller, at komme ind og spille mod modstandernes lidt dårligere spillere. Men jeg, jeg synes, Tyler Hero har, altså han har egentlig ret. Han har jo hele tiden sagt, at I skal sammenligne mig med Luka Doncic og Trae Young. Jeg er på samme draft som dem, og der, der er han ikke helt. Altså, og den, det, jeg tror aldrig, han bliver lige så dygtig som dem. Men han har ret i, at vi skal kigge på ham som en spiller, en vindende spiller, også på et vindende hold. Og nu står han altså med en pris, og nu står han også og har spillet godt i slutspillet.
Og den pris, den kommer altså på baggrund af nogle udmærkede snit i grundspillet. 20,7 point, 5 rebounds, 4 assist. Han snitter 32,6 minutter, skyder 44% fra gulvet og lige knap 40% fra 3-point-skuddet. Ganske pænt, og altså også en spiller, som, som Heat får, får brug for i, i den her serie, selvom det ser meget godt ud. Foran 2-0 altså, men nu siger du Joel Embiid, du ved, han kommer tilbage i 100%. Kamp 3.
Ja, han tager masken på, han kommer.
Hvad skal de gøre for så at lykkes med at vinde den her kamp, udover hvis Joel Embiid brænder banen fuldstændig af?
Jamen han vil jo ikke brænde banen fuldstændig af. Altså, han løser stort set alle de problemer, de har lige nu. Altså, der er ikke nogen, som står under kurven og kan forsvare ringen. Det kan Joel Embiid. Der er ikke nogen postspiller, du kan give bolden og få et dobbeltteam. Det får Joel Embiid. Der er ikke en center, der kan åbne spillet op med 3-point-skud. Det kan Joel Embiid faktisk også. Altså, det her er et monster. Det, hvis ikke han bliver MVP, så bliver han nummer 2 i MVP-afstemningen. Og alene det, altså, han gør holdet langt bedre. Altså, alle dem, der ikke har plads lige nu, de får mere plads. Og det forsvar, som ikke er godt nok, det bliver markant bedre. Så det er et spørgsmål, om Joel Embiid, han kan bide smerten i sig. Og nu har jeg læst lidt om den der fraktur, han har fået på, altså han har flækket kraniet.
Det lyder
altså,
ikke rart.
Jamen det er helt vildt, og de siger, at altså den første uge efter skaden sker, der gør det simpelthen så ondt, altså at bare du bliver rørt, så det gør stjerne ondt. Og selvfølgelig kan man tage alle mulige painkillers, og han får alle de skud, som er lovlige. Og altså, jeg tror ikke, man kan være i bedre hænder, end Joel Embiid er. Men det gør bare vanvittigt ondt. Men kan han spille igennem den smerte, og kan han holde det ud, så er han jo værdifuld. Altså. Og jeg ved godt, hans tommeltot, den ene tommeltot, den er jo også forsvundet. Altså, han er jo faktisk rimelig banged up. Det er faktisk lidt synd for ham. Men det her hold med Joel Embiid har en chance for at køre den her serie ud i 6 eller 7 kampe, tror jeg. Men det kræver selvfølgelig, at han kommer på banen. Det kræver, at han kan. Og det, jeg er bare spændt på at se det, men hvis nogen kan, så tror jeg, det kunne være Joel Embiid, fordi han virker som en hård hund, og jeg er sikker på, at han ikke vil lade den her chance forspildes. Så han kommer ind, og det bliver rigtig fedt at se ham. Jeg glæder mig til det.
Og Peter, du var lige kort omkring James Harden. Man har heller ikke lyst til at snakke super meget om ham lige nu, som han spiller, men det skal vi lige kort. 41 minutter, du nævnte til selv, han skød 15 gange. Han rammer 6 af skuddene, han scorer 20 point. Et lige hurtigt bud kort her til sidst. Kommer han over 20 point i de to næste kampe, hvor de rammer Phillies hjemmebane?
Ja, det gør han. Han kommer over 20 point. Det er ikke sikkert, at han bliver super effektiv, men forhåbentlig så kommer han over 20 point, og forhåbentlig kommer han også over 20 skud, fordi så dygtig er han stadigvæk. Altså, og grunden til, at man skal spille ham, fordi det skal man jo, det er jo nemt at kigge på alle de point, han ikke scorer, men han spiller bolden, og han har et blik for spillet, som kun meget få har. Og James Harden er stadigvæk en værdifuld spiller. Problemet er bare, at lige nu, der kræver man en MVP, James Harden, og det er han ikke. Altså Tyrese Maxey har været deres bedste offensive spiller.
Kanonkuglen.
Ja, kanonkuglen. Han er nemlig, er der svimmel, han har været god. Han har 34 i nat, og altså, når Tyrese Maxey kommer i fart, Altså det er voldsomt, og det er rigtig, rigtig sjovt at se. Det er bare ikke nok. Altså det er, han skal have en James Harden, som, altså han skulle have afsluttet 25 gange i nat, hvis du spørger mig. Han skulle have scoret 35 point, så havde man haft en chance. Men man var chanceløse. Men der er nogle andre spillere, vi skal snakke om i den her serie.
Fyrløs.
Ja, men vi er nødt til at snakke om Strussen. Altså, Max Strus er jo kommet ind, og det er jo, det leder os direkte over i Duncan Robinson. Det er lidt synd for ham, men lad os starte med Strussen. I kamp 1, der er han plus 27 på banen. I kamp 2 er han plus 13 på banen. Han, altså den eneste grund til, at han er derinde, nej, der er to. Grunden til, at han er der i forsvarsenden, det er, at han kan holde sin mand. Altså, han er stærk, han er en dygtig forsvarsspiller. Du skubber ham ikke bare væk. Og det er derfor, det er gået ud over Duncan Robinson. Så hvis man sidder og undrer sig, Duncan Robinson, ham der trepointsskytten, ja, lige præcis ham, altså ham der startede 68 kampe i sæsonen, snittede næsten 27 minutter. Han er jo fuldstændig ude i rotationen. Han har spillet 1 minut i den her serie. Han spillede 13 minutter i alt i Atlanta Hawks-serien. Nej, i den første kamp i Atlanta-serien. Han havde én kamp, hvor han scorer 27 point, hvor han går 9 for 10 på trepointsskuddene. Det var i kamp 1 mod Hawks, så har vi ikke set ham siden. Altså, han spiller stort set ikke. 13 minutter i snit mod Hawks, 1 minut har han spillet i Sixers-serien, og det er, fordi han ikke kan dække op. Og det er jo vildt, det er jo vildt at have sådan et offensivt S, som Duncan Robinson er. Og så lige pludselig så kommer Strussen ind, tager alle minutterne, ene og alene, fordi han er en langt, langt bedre forsvarsspiller. Og så kan han altså også godt skyde træer, det er fint nok, men skulle der have en trepointskonkurrence, så er jeg sikker på, at vi alle sammen ville gå med Duncan Robinson over Strussen. Men i altså et slutspilscenarie, der er du bare nødt til at have en spiller, der kan noget i begge ender. Så jeg synes, det er, her ser man den gigantiske forskel på Eric Spoelstra og Doc Rivers. Altså Spoelstra er ikke en spiller, som hænger fast i noget. Altså nu har han spillet Duncan Robinson hele grundspillet. Nu når vi til slutspillet, så kan han se, okay, det fungerer ikke lige så godt, som hvis Max Strus spiller, så er det Strussen, der kommer ind. Der er ikke noget piv. Og det, jeg synes også, jeg har siddet og kigget på bænken i kampen for at se, hvordan reagerer Duncan Robinson på det her. Og han er helt med. Altså, han ved godt, hvad der foregår. Det er jo vildt, de spiller uden Kyle Lowry i den her serie. De spiller med en ny starter i stedet for Duncan Robinson, og man kan ikke se, at holdet det lider under det. Jeg synes, det er dybt, dybt imponerende, det Spoelstra han laver. Og der er også nogen, hvis vi er sådan lidt mere nørdede. Skal vi være lidt mere nørdede?
Ja, lad os gøre det. Ja.
Jamen altså, der er sådan nogle sekvenser, hvor, og det ser man ofte, men Spoelstra har brugt det rigtig meget i kamp 2, men hvor holdene efter en timeout, så kommer de ud og ændrer lige deres forsvar en enkelt gang, og ofte spiller man jo mand-mand stort set hele tiden, og efter en timeout, så kommer man ud, og specielt når modstanderne så har bolden, så ved man godt, okay, nu er de snakker om, at de skal spille sådan og sådan, jamen, så spiller vi lige en zone. Bare et enkelt angreb, eller en enkelt forsvarsomgang, for at drille dem en lille smule, for at få dem ud at synke. Og der har Spoelstra altså gjort det nogle gange i live-ball-situationer. Altså, hvor man kommer op på gulvet, så sker et eller andet, der bliver dømt en fejl, bolden kommer ud, og så spiller man lige pludselig en zone midt i et nyt forsvarssæt. Og man kan se, at Doc Rivers hoved er ved at falde af, han ved slet ikke, hvad der foregår. Og jamen, det er vildt! Og jeg ved godt, det er virkelig nørdet, og jeg ser det ikke hver eneste gang. Jeg har også læst en masse om det, og så har jeg været tilbage og set nogle af sekvenserne, og tænkt, gud ja, det er da rigtigt. Og det går bare så stærkt. Altså Spoelstra, han er så skarp i hovedet, både til at mandskabspleje, som jeg synes, han er genial til, og så til det der X's and O's. Og i den her serie, der er det helt tydeligt, at der kommer ikke noget fra Doc Rivers, men der kommer rigtig, rigtig meget forskelligt fra Spoelstra. Og Spoelstra, prøv lige at høre her, Zacharias. Hvor mange år tror du, han har været i Miami?
Det er rigtig mange år. Jeg kan ikke huske, han ikke har været der.
25 år. Altså 14 år, nej 11 år som assistant og 14 som head coach. Altså det er helt vildt, det er kun Popovich, der har været ved det samme hold længere tid end Spoelstra. Og Spoelstra, når du ser ham, han ligner jo sådan en ung, stærk fyr. Og han tør jo godt slås med Jimmy Butler, hvis det er jo det. Han er
ligeglad. Ja.
Men det er da vildt, men man kan godt forstå det. Hold kæft, han er god. Altså han er virkelig en dygtig head coach, og hvis man vil sådan læg mærke til det, så kig på den her serie, fordi Doc Rivers, lige nu der får han altså, han får stryg, og det er ret sjovt.
Vi bliver meget klogere på den her serie i kamp 3, der bliver spillet i Philadelphia natten til lørdag dansk tid. Peter, vi skal også en tur til Western Conference, hvor Phoenix Suns natten til torsdag også bragte sig foran 2-0. 129-109 vandt i år Dallas Mavericks. Du har den her kamp til at, eller den her serie til at gå i 7. Tror du stadig på det efter, hvad du så i nat?
Ja, det gør jeg, men jeg vakler en lille smule, fordi jeg synes, Phoenix, de ser tosse gode ud. Altså, nu ved jeg, Luka Doncic brændte jo fuldstændig af i kamp 1 og scorer 45, og i nat, der har han, jeg tror, det er 24 ved pausen, og der er Dallas foran, men så er det en klinik i anden halvleg. Altså, det her Phoenix Suns-mandskab, de er mega gode, og de er jo båret af et par stjerner, som i den grad har været gode, og det er jo dem, der hedder Bismack Biyombo, JaVale McGee og DeAndre Ayton. Ej, altså, deres centerposition, Ayton spiller ikke specielt mange minutter, fordi han laver fejl og spiller ikke specielt godt i kamp 2, men så har man McGee og Biyombo, der kommer ind. Biyombo går 4 for 4, McGee går 3 for 3, og sammenlagt med Ayton, så skyder de 10 for 13. Så hvis du får den produktion fra din centerposition, og så de rigtige stjerner, nu lavede jeg lige lidt grin med det før, det var jo ikke, det var bare for at være morsom. Altså, både Chris Paul og Devin Booker rammer 11 skud. Den ene skyder 16 gange, den anden skyder 19 gange. Det vil sige, at de tilsammen skyder 22 for 35. Altså fremragende procenter. Og de skyder 6 for 10 på trepointsskuddene. Så de her to spillere, altså de overmatcher bare Luka Doncic. Doncic får ikke nok hjælp. Han er op imod en maskine, der bare kører afsted lige nu. Og når de to stjerner leverer, og du får produktion fra bænken, og du endda kan undvære DeAndre Ayton, altså så ved jeg ikke, hvad man skal gøre. Så hvis jeg skal have en ægte tro på, at Dallas kan strække den her serie, så skal det være hjemmebanen. Så skal det være, at de kommer tilbage til Dallas og får den der medvind. Fordi de har brug for et eller andet hjælp. Fordi der er ikke nok til Doncic. Altså,
ja, fordi han har, som du siger, 45 i kamp 1, 35 i kamp 2 slutter han på og spiller jo godt, men det er bare ikke nok. Altså, hvor præcis skal den hjælp komme fra?
Jamen, den skal jo komme fra Spencer Dinwiddie og Jalen Brunson, de spillere, som i første runde var så vanvittigt gode. Men det er lidt sjovt at se, hvordan det forsvar, som Phoenix kommer med, er så anderledes i forhold til det, Utah laver. Og det leder mig lidt tilbage til det, Rudy Gobert han sagde under hele første serie. Altså, at I klandrer mig for forsvaret. Prøv lige at kigge på. Der, alle mine guards ude foran, altså folk pisser jo forbi dem. Og det er rigtigt. Altså, det gør de bare ikke i Phoenix. Du kommer ikke forbi Mikal Bridges. Du kommer ikke forbi Devin Booker. Du kommer ikke forbi Chris Paul. Altså, de spillere, der i den grad selv kan skabe pointene. Og der er Luka Doncic jo den klart bedste. Han er så stærk og så stor en guard, og så kan han skyde det der step back som James Harden. Han har stjålet James Hardens træer. Altså, han har den ikke mere, så nu har Luka Doncic den alene. Han kan score. Altså, Jalen Brunson har rigtig svært ved at komme til ringen, som han spacerede jo ind mod Utah. Han gjorde præcis, hvad det var, han ville. Og det samme med Spencer Dinwiddie. Altså, alle de her spillere, der så ud som om, de var max kontraktspillere, de ser lige pludselig lidt mere menneskelige ud. Så jeg har den her vibe af, at Doncic skal bære det hele, og det tror jeg, han kan også til sejr på hjemmebane. Men de kommer ikke til at vinde den her serie. Der er Phoenix, de er simpelthen for dygtige. Men han skal have noget, så han skal lidt af publikum, og så skal der være en af de her spillere. Altså, Maxi Kleber kan vel for fanden ikke levere ret meget bedre. Ramte han 8 træer i den første kamp, altså, eller hvad, det kan blande dem sammen nu, det kan jeg ikke engang huske. Altså, han skal have noget hjælp, og det får han simpelthen ikke nok af lige nu.
Peter, nu skal du lige prøve lige at høre her, fordi Chris Paul, han fylder 37 år i morgen, 37, og han render altså bare rundt og rammer det ene svære skud efter det andet. 58% skyder han fra gulvet i playoff, snitter 22,6 point og lige knap 10 assist. Plus minus, der hedder den, plus 8, det er det højeste i Chris Pauls karriere i playoff. Hvis man tager alt det her med, hans spil, tal, hvordan han leder holdet, spiller han så det bedste playoff-basket i sin karriere?
Nej, han spiller ikke det bedste, han har spillet, men han spiller lige så godt, som han altid har spillet. Fordi han har faktisk været rigtig god. Det der har været hans problem, det er, hvis man går historisk tilbage, der er altid skader til Chris Paul i slutspillet. Der er altid skader til hans næstbedste spiller. Han har aldrig prøvet det her med at have et helt slutspilsrun, hvor alle spillere har været tilgængelige, hvor alt har klappet, hvor der ikke har været noget som helst problem uden for banen. Og lige nu, der leverer han, altså på niveau med det bedste, han har lavet nogensinde. Og det er grotesk at tænke på, at han fylder 37 i morgen. Altså det er, nej, det kan også godt være, at du, i nogle af de kampe i første runde, var han det bedste nogensinde. Altså han går 14 for 14. Det er den bedste kamp, han har spillet, tror jeg. Sådan på det vigtigste tidspunkt.
Men det var altså, vanvittigt.
det var fuldstændig vanvittigt, men han har haft en Game 7 game winner mod San Antonio Spurs. Han har leveret kæmpestort i slutspillet tidligere også. Men historien om ham er jo blevet desværre, at han er rigtig god, men ikke god nok til at vinde det hele. Og det er jo det, han er op imod lige nu. Og at det skal ske som, ja, 36 år og meget tæt på 37, det er vildt. Og står han til sidst med en ring, så vil han jo være 37 år gammel, og det vil være den ældste, bedste spiller på et hold, der kan sige det. Altså det er, nu foregriber vi begivenhederne, men hold nu op en historie, det kunne være, hvis det blev sådan.
Ja, det er jo slet ikke urealistisk. Jeg ved ikke, hvem har du til at vinde lige nu?
Jamen, jeg vakler helt vildt, men altså, jeg tror jo, at vinderen bliver vinderen i Boston-Milwaukee-serien. Altså, jeg tror faktisk, at det hold, der kommer ud der, kan blive vinderen. Og der går jeg jo med Boston, selvom de har smidt en af de to kampe. Den serie skal vi nok også snakke lidt om. Men altså,
ja, det skal vi.
Så lige nu, der kunne jeg meget godt, meget vel se en finaleserie mellem Phoenix og Boston. Og der tror jeg så, at Boston tager jeg tror, de tager den.
Ærgerligt for Chris Paul, hvis det ender sådan. Men hvis vi nu lige skal lege med tanken om, han får sit mesterskab, så skal jeg lige høre dig, hvor rangerer han på din all-time point guard-liste, hvis han får den her ring, som han har hungret sådan efter?
Jamen, han bevæger sig opad, støt opad. Jeg vil sige, det bliver meget svært for nogen guards at vippe Magic af pinden. Altså, Magic er super heldig, fordi man snakker altid om, hvem er den bedste spiller nogensinde, og så har vi LeBron James, og vi har Michael Jordan, så diskuterer vi det. Og der, det er som om, der går Magic, han får lov til at gå under radaren der, han bliver ikke skældt ud, og han kommer ikke med i snakken. Men når vi snakker ren point guard, så er det altid Magic, vi vender tilbage til. Og så kommer der hele den her gruppe af spillere, altså Oscar Robertson og John Stockton. Hvor er Chris Paul i det her? Han er deroppe af. Er han top 3? Er han top 4? Hvordan skal vi gøre med alle de her Boston Guards, der vandt alle mesterskaberne i 60'erne, og hvor er vi henne med dem? Det er virkelig svært, men jeg tror, jeg lige nu, hvis jeg skulle lave en liste, så tror jeg, Chris Paul ville komme i top 5. Og hvis der bliver sådan en diskussion mellem ham og en anden guard, så vil jeg sige, hvis du hedder The Point Guard, så kommer du bare foran. Sådan er det. Men altså, du overhaler ikke Magic. Magic er lige nu urørlig på toppen af bedste guards nogensinde.
Lad os så prøve at sige, at han ikke får sit mesterskab. Så vil jeg gerne lige prøve at udfordre dig på en, du har en stor kærlighed til. Bliver Chris Paul den bedste spiller uden en ring, når hans karriere er slut?
Hold dog op med at spørge om sådan noget, der er så håndsvagt. Nej, altså der er jo Charles Barkley er jo en liga for sig. Altså han er jo, vil jo altid være den bedste, som ikke fik en ring. Men når du begynder at tale om bedste spiller, altså, så taler vi om Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton for at blive i point guard-universet. Så han vil helt sikkert komme med i diskussionen. Det er der ingen tvivl om. Altså, så god er han. Og jeg vil sige, stoppede hans karriere, hvor jeg troede, den stoppede, og det var jo, da han kom til Oklahoma. Der troede jeg, det var slut. Der troede jeg, han ville køre et år eller to, og så ville han være ude af ligaen, og så ville vi hylde ham og lovprise hans spiller og sige, nej, hvor var han god. Altså, det har han taget til nye højder. Altså, det er next level, det han laver lige nu. Altså, det er fuldstændig sindssygt, det han laver i Oklahoma. Det er helt vanvittigt, det han laver i Phoenix sidste sæson, og endnu bedre er det i år. Altså, det er jo også vildt, vi sidder og taler om ham, som om hans karriere er slut. Det ser ud til, at han i hvert fald har et par gode år i sig. Fordi fysikken, altså, han er gammel. Når man fylder 37 i NBA-sammenhæng, så er du virkelig gammel, så er det svært. Men hvis han kan gøre det her i år, så kan jeg ikke se, hvorfor han ikke også kunne gøre det næste år. Fordi det er ikke på vanvittig hurtighed, han laver de her ting.
Men han ser ud til at være i god fysisk form lige nu. Altså, der er god bevægelse på.
Jamen, altså, han siger selv, at det er jo fordi, han er stoppet med at spise kød. Og det, jeg tror nok, det er 4 år siden, han simpelthen blev veganer. Og han siger, at det er det, der har gjort, at han har fået energi nok til at kunne spille i de her sene sæsoner. Og det er... Jeg ved ikke, Jens Lavlund, han skal ikke have for meget ros, men Lavlund, han var ude i, at det var rigtig godt, at Chris Paul havde været skadet tidligt i sæsonen, eller i grundspillet, fordi han så på den måde kunne være frisk i slutspillet, og det kan være, han har en pointe. Altså lige nu ser han i hvert fald frisk ud, og den måde, han bar Phoenix igennem første runde, da Booker ikke var der, altså det er jeg ret overrasket over, at han kunne det, og derfor har jeg da også sådan lidt... Jamen, jeg tør ikke sætte nogen udløbsdato på Chris Paul. Vi har hele tiden snakket om LeBron James, som det her fysiske vidunder, som vi ikke tør sige, ej, nu stopper han. Jeg tror, vi er nødt til at putte Chris Paul ind i samme, altså i samme båd, fordi det er samme alder, og det, de laver, det er, altså det er høj, høj klasse. Og ja, altså Chris Paul, jeg ved ikke, hvor mange lovprisninger vi kan lave, men det her slutspil, nu for at vende tilbage til dit helt direkte spørgsmål, det er i hvert fald på højde med det bedste, han nogensinde har lavet. Han har ikke mistet et skridt.
Og dejligt at få ros Chris Paul lidt også for det her med, altså han er ja, 37, som vi har nævnt så mange gange nu, men at han også får lidt shine for den, fordi netop du nævner LeBron, som man tit ser, så er han op at dunke en eller anden i hovedet i ringhøjde, og så bliver det fremhævet. Altså, prøv lige at huske på, hvor gammel han er. Det er fint nok lige at få den med til lille Chris, og jeg prøver også lige at få ham hævet op til, at han kan få, han er den bedste nogensinde i et eller andet. Den vil du ikke give ham. Jeg skal beklage til Chris Paul. Du skyder ham ned der.
jo, men den her seneste kamp, der skyder Phoenix, og det er Chris Pauls skyld. Altså, det er ikke, fordi de andre er de bedste skytter i verden, men de skyder 65%, 52% på træerne, 86% på straffekastene. De får de rigtige skud. Og der er en spiller, der er skyld i det. Altså, og det er Chris Paul. Altså, han førte ligaen i assist per kamp i grundspillet. Han førte det i slutspillet. Du kan ikke stresse ham. Altså, han er en lille guard. Hvor vi sammenligner med Doncic som en stor guard, så Chris Paul, han er altså bitte. Han er virkelig lille og klein. Men du kan bare ikke stresse ham alligevel. Og han får bolden det rigtige sted hen. Og jeg ved ikke, hvordan han gør det. Men de her screeningspil, hvor han bare bliver ved med at løbe rundt om en screening, indtil han får den rette vinkel, indtil han får den rigtige plads, og så er han oppe i sådan en lille latterligt mellemdistanceskud, som bare swisher. Altså, han skyder dig jo ikke ned på trepointsskuddene. Han skyder dig ikke ned på straffekastlinjen. Det er på mellemdistanceskud, det sværeste overhovedet, og det alle skal undgå. Det har han bare taget til sig og sagt, nej, ved I hvad, jeg bliver bare den bedste nogensinde til lige præcis det her, og I kan ikke gøre en skid ved det. Jeg er 1,85 meter, I kan ikke fange mig, det fuldstændig lige meget. Han er så vild, Chris Paul.
En, der også var okay vild i nat, Devin Booker, scorer 30 point. Hvem er vigtigst af de to, hvis man kan sige det overhovedet?
Altså, jeg er glad for, at du siger vigtigst, fordi jeg tror, man er nødt til at gå med Devin Booker som den bedste spiller.
Mm.
Altså, han er yngre og hurtigere og stærkere og en bedre scorer, end Chris Paul er. Og forsvarsmæssigt har han taget så stort et spring op i den her sæson, at man ikke engang kan sige, ja, men han er så ringe i den ende af banen, så derfor er det Chris Paul, der er bedre. Men vigtigste spiller, der tror jeg vil gå med Chris Paul, fordi det er ham, der sætter alle de andre op. Og vi har jo set, hvordan Devin Booker er på et hold, hvor han er en primær scorer, hvor han har 70 point i en kamp, hvor han er fuldstændig umulig at stoppe. Det er ikke winning basketball. Altså, man vinder ikke med det. Det er nærmest umuligt at vinde på den måde. Så derfor kan det her kun lade sig gøre, fordi Chris Paul er der. Altså, Bismarck Biyombo ligner verdens bedste center. JaVale McGee har fået nyt liv.
Det er fedt.
Altså, jamen, det er super fedt, men der er en grund til det, fordi hvis det var os to, der spillede derinde, de ville jo ikke få bolden. Chris Paul kan på en eller anden måde få sat andre spillere i gang, og det, der adskiller ham fra næsten alle andre spillere i ligaen, det er jo, at han kan time en kamp. Altså, hvis man lægger mærke til den måde, han spiller på, så kigger han rigtig meget efter de andre og laver selv lidt i de tre første perioder, og der i første runde var det så udtalt, at han i fjerde periode, der tog han jo bare over. Hvis I mangler point, jamen så er det jeg gør. Hvis I mangler en aflevering, så gør jeg også det, men jeg kigger altså efter skuddet først, fordi det ved jeg, det er det, vi har brug for. Og han leverede jo. Det var ret vanvittigt at se, hvordan han spillede uden Devin Booker. Og det tror jeg ikke, Devin Booker kunne have gjort uden Chris Paul, så derfor er jeg nødt til at gå med Chris Paul som den vigtigere spiller af de to. Men altså, det er et ret giftigt tandem, de her.
Det må man sige. Peter, er der andet, vi lige skal vende fra den her serie, inden vi iler videre?
Det er der garanteret, men jeg kan ikke huske det, så lad os bare komme videre.
Perfekt. Kamp 3, den bliver spillet i Dallas natten til lørdag dansk tid. Nu har vi vendt de to kampe fra i nat, og inden vi hopper videre til de to sidste andenrunde serier, så skal vi altså lige et smut forbi to andre historier fra ligaen, og vi starter i New Orleans. Der har nemlig været et sjældent pip fra Zion Williamson i Pelicans lejr. Han fortæller, at han ikke kan skrive hurtigt nok under, hvis Pelicans tilbyder ham en kontraktforlængelse. Det vil betyde en stor pose penge fra begyndelsen af 2023-24 sæsonen. Men Pelicans, de afventer altså. Og Peter, først og fremmest, er du overrasket over, at Zion, han committer sig 100% til Pelicans stadigvæk?
Nej, han skulle da simpelthen skamme sig, hvis ikke han sad og klappede i sine meget, meget store hænder og sin meget store krop. Jamen, det han må have set, er jo det samme, som vi andre har set. Og det er et Pelicans-mandskab, som virkelig ser spændende ud lige nu, og kunne se utrolig spændende ud med Zion Williamson. Altså, der er nogle spillere her, som i den grad giver et løft om fremtiden. CJ McCollum er kommet til, og han er en meget, meget dygtig guard og en dygtig scorer. Ingram har taget et skridt op i min bog, og så får du de her rookies ind. Herb Jones, fuldstændig latterlig dygtig forsvarsspiller. Og Alvarado, som lige pludselig kommer ind af ingenting, og forsvarsmæssigt laver nogle ting, og kommer med noget energi. Og så den sidste, deres trepointsskytte. De har altså en tredje guard rookie, som også bare har leveret fuldstændig vanvittigt den her sæson. Det de mangler store, tykke Zion Williamson. Altså, da han spillede sidste sæson, i de minutter, han spillede, i den tid, han var på banen, der var han en top 10-spiller i NBA. Altså, fuldstændig umuligt at holde væk fra ringen, fuldstændig umuligt at holde ud af feltet. Den kombination af de spillere, der nu er på det her hold, sammen med Zion Williamson, det her er et, ikke bare et slutspilshold næste år, men et farligt, altså en outsider til mesterskabet i min bog, hvis Zion Williamson er der. Og det må han jo også selv lure. Så når han sidder og kigger ind nu og smiler, så kan jeg godt forstå det, fordi pengene venter derude, og han skal nok få dem hos Pelicans, hvis ikke hos Pelicans, så et andet sted. Men det her er holdet for ham. Hmm. Altså, han skal ikke, hvis du spørger mig, så skal han ikke tænke, jeg skal til New York Knicks, fordi der kan jeg blive stjernen. Nej, jeg skal til Portland, mig og Damian Lillard. Altså, den situation, han kan lande i her, er simpelthen den bedst tænkelige. Og jeg håber virkelig, at det lykkes for Pelicans at holde på ham, og at alle er glade, og alt det ballade, der var i den her sæson, inden det hele det lige pludselig begyndte at fungere, at man kan glemme det. Fordi det er, altså det her hold ser, jamen de ser vanvittigt spændende ud, fordi der er, altså det er rigtig godt fordelt, de passer rigtig godt sammen. Det de mangler, det er bare Zion Williamson.
Mange store ord, både om Zion og Pelicans næste år. Det bliver ret spændende at følge, hvis de får det hele på plads, og Zion kommer tilbage. Noget af det, jeg synes, har været ret vildt at se her, hvor han har været ude med en skade, det er de klip, der er dukket op, hvor han lige under en opvarmning eller ved en træning hopper op, og så smadrer et eller andet windmill dunk ned med den størrelse, han har lige nu. Altså, hvor ser det sindssygt ud?
Jamen, alt hvad han laver er jo... Det går imod alt, hvad vi tænker om, hvad fysik er. Altså, det er den der store brumbasse, som ikke kan flyve, og man bare ikke ved det. Altså, det er helt vildt. Så jeg er enig med dig, men jeg kan godt blive irriteret over at se sådan et dunk, når jeg tænker, jamen, hvorfor fanden er det så, du ikke spiller? Kan du ikke, jeg kan jo se, hvordan du sætter af. Det kunne være rigtig, rigtig dejligt, hvis du også så gad at gøre det på banen. Og nu lige, det er Trey Murphy. Trey Murphy, han hedder. Jeg sagde Jones. Det er Herb Jones og Trey Murphy. Det er de to guards, som jeg gerne vil fremhæve for fremtiden for det her Pelicans-mandskab. Rookies der.
Peter, hvis vi lige til allersidst i science-snakken her. Hvor kritisk er det, hans størrelse lige nu?
Jamen, det er jo det, man er bange for. Fordi nu står han skal ind i sit fjerde år i ligaen, det vil sige, at han kan få den her rookie extension, altså at man kan lave kontrakt med ham, og det er jo derfor, han selv nævner det. Og der er man altså underlagt alle de her max-kontraktregler, fordi han er en max-spiller. Altså han vil sige, at jeg vil have en max-kontrakt, og vi slynger jo om os med det her udtryk, max-kontrakt, hvad er det? Og bare sådan lige for at gøre det sådan lidt simpelt. Hvis du har spillet i ligaen fra 0 til 6 år, altså 6 års anciennitet, så kan du kræve i en makskontrakt 25% af salary cap'en. Og det har man lavet på et tidspunkt, hvor salary cap'en den var 107 millioner, det vil sige, på det tidspunkt hed den 25,5 millioner. Det er altså højere nu, men lad os nu sige, der kom et eller andet, der gjorde, at cap'en blev sat lavere. Så det er altså 25%, som er det maksimale, man kan få. Og det er Zion Williamson altså godkendt til. Og han vil selvfølgelig gerne have pengene. Men så kan man også, hvis man kommer på et All-NBA-hold, og det kan han jo godt risikere at gøre næste år, så kan man, fordi der er lavet sådan en lille krølle i CBA'en, altså den der overenskomst, så kan man få 5% mere, det vil sige, at han kan komme op på 30%. Når man så kommer op og er mellem 7 og 9 år i ligaen, så hedder max-kontrakten, den hedder 30% af salary cap'en. Og hvis du er 10 år eller derover, så hedder det 35% af salary cap'en. Og den er jo lidt åndssvag, den her opdeling, fordi der er ikke ret mange 10 år plus spillere, som bliver bedre, men deres løn, den stiger bare vanvittigt. Og så løber de unge spillere rundt, som egentlig skulle have pengene. Så der er en eller anden disconnect i konstruktionen af max-kontrakterne. Og det er derfor, vi ser, nu er det primært Russell Westbrook, og måske bliver det også James Harden, og måske bliver det også Damian Lillard. Altså de spillere, som får rigtig mange penge, også om 2-3 år. At man kalder de der kontrakter for sådan en albatros, der holder dem nede. Og det er jo altså, fordi at systemet er lavet på den her måde. Men Zion Williamson vil sige, jeg skal have en max-kontrakt, og så vil Pelican sige, ved du hvad, du vejer 300 pund, og du er 2 meter høj, og du har været skadet. Det vil sige, i de 3 sæsoner, du indtil nu har spillet, der har du siddet uden for mere end halvdelen af kampene. Kan vi tro på, at du ikke bare brækker fødderne, eller at din knæ bare forsvinder? Kunne man måske få dig til at blive vegan? Måske spise lidt mindre?
Ja, fordi, det kan være, han skal gå den vej.
Jamen altså, han er jo ikke blevet mindre. Er der svimmel, hvor er han stor, når man ser de der klip af ham siddende ude på bænken? Jamen altså, de folk, der sidder rundt om ham, det ligner jo sådan nogle miniatyrmennesker. Det er Legoland, han sidder i. Det er, nej, hvor er han stor. Altså, jeg elsker det. Jeg synes, det er jo det bedste i verden. Men hvis jeg skulle sidde og skrive hans lønscheck, så ville jeg sidde og kigge på hans fødder og på hans knæ og sige, er det her, er jeg fuldstændig bimlende sindssyg at give ham her 25% eller 30% af vores salary cap, altså en tredjedel af alle de penge, som vi kan give til vores spillere, skal jeg give dem til en Zion Williamson, som på den her måde har vist, at han ikke kan holde til det, og at han bestemt heller ikke har vist, at han gerne vil blive tyndere. Altså det er et kæmpe problem, men som fan, og som en, der bare sidder udefra og kigger ind, så har jeg det bare sådan, show him the money, altså giv ham alle pengene, for jeg vil så gerne se Zion Williamson på det her hold. Jeg synes, det er det fedeste hold lige nu, og med Zion Williamson, så får de en dimension, som er, jamen jeg ved ikke, hvordan man skal dække dem her op. Det er virkelig et spændende hold, hvis han spiller.
Peter, tak for den simple gennemgang af kontrakten, der vi må lige vi må optage en anden gang, hvor vi lige sætter en time med af, så kan vi tage den avanceret.
Ja, lad os gøre det, fordi den, der er mange krøller i den, vil jeg sige.
Først der skal vi ile videre til Utah Jazz, som igen røg ud i første runde, og nu er der altså røre i andedammen i Mormonstaten. Har Rudy Gobert og Donovan Mitchell spillet deres sidste kamp sammen? Noget, de kunne i hvert fald tyde på det, fordi efter 4-2 nederlaget i første runde til Dallas, der skulle den store franskmand ifølge flere medier have sagt til Jazz, det er mig eller ham, og med ham, altså, mener han Mitchell. Hvem skal smides på porten, Peter?
Det kommer selvfølgelig helt an på, hvad man kan få. Men jeg er enig. Jeg tror ikke på, at de her to spiller sammen igen. Og vi sagde det, inden sæsonen gik i gang, at det her er sidste sæson, hvis ikke de præsterer. Og det gjorde de bestemt ikke. Altså, og når jeg mener præsterer, så forlanger jeg ikke, at de skulle vinde et mesterskab. Men det, jeg tror, man havde forventninger om, og det jeg i hvert fald også havde forventninger om, det var et kompetitivt hold, som ville gå ud med... Altså, en syvkampserie, hvor alt var så tæt på, som det kunne blive, og alt tydede på, at altså, man skulle have en tro på, at det her kunne blive endnu bedre næste år. Og de har bare spillet sig selv fuldstændig den anden vej. Altså, den slutspilspræstation, de lavede i år, det lover ikke godt for fremtiden for det her hold. Så jeg mener, det er nu, man har nået endestationen, man har prøvet, de har været relevante og gode, de har aldrig kunne få det helt til at fungere. Men ligaens bedste angreb bliver fuldstændig pillet fra hinanden i slutspillet. Det går bare ikke. Altså, Utah Jazz, det er slut. Så jeg vil jo dingle de her to spillere for andre hold og sige, jamen hvad vil I give? Og der er jeg jo så dybt uenig med Jens Lavlund, og det kan vi jo gå ind og se crunch time, fordi der skændes vi lidt om det på de få.
Er I sure på hinanden der?
Ja, lidt. Jamen nej, jeg er bare forundret, fordi hvis jeg skulle sidde og kigge på de her to spillere, så synes jeg, at Rudy Gobert har vist, at han har et loft. Altså, han er igen og igen blevet spillet af gulvet et eller andet sted i slutspilserier. I hvert fald er han en begrænset spiller, som man ikke tør give bolden. Altså, de har simpelthen ikke tur at aflevere til ham. Han er ikke god med dribling. Han er ikke god til at skabe sit eget skud. Han er en vanvittig dygtig forsvarsspiller, og en vanvittig dygtig lob threat. Men jeg synes jo, at Donovan Mitchell har langt større potentiale, og det var ham, jeg kunne forestille mig, ville give langt mere tilbage i retur. Og der er det jo der, Jens Lavlund siger, jamen Gobert får man mest for, og der er jeg skråt uenig. Altså jeg tror ikke, du får ret meget for Rudy Gobert, fordi han er ikke en attraktiv, jo, han er en attraktiv centerspiller, men han er ikke en moderne spiller. Og vi har jo set på det her Utah-hold, at forsvaret har ikke kunne holde i slutspillet. Altså man har simpelthen ikke kunne levere i slutspillet, og Og når man er på det her niveau, så er man nødt til at kigge på de afgørende kampe og sige, hvad er det, der går galt her? Og der kan Rudy Gobert med ret sige, jamen, det er alle guardsene. Folk pisser forbi dem. Jeg kan kun dække så meget. Og guardsene kan sige, nej, men det er fordi Rudy Gobert ikke kan komme med ud på gulvet hele tiden, og derfor er vores forsvar dårligt. Og jeg tror, den ligger lidt midt imellem. Men Donovan Mitchell har jo hele tiden ville sammenligne sig selv med eksempelvis Devin Booker.
Er det fair?
Det er rigtig fair i den ene ende af banen ind til den her sæson. Jeg synes, Donovan Mitchell har taget et skridt ned. Han er blevet, altså jeg synes ikke, han har spillet nogen specielt god sæson. Og forsvarsmæssigt, der skal du slet ikke sammenligne dig. Du skal ikke sammenligne dig med nogen. Jo, Trae Young og Donovan Mitchell. De to kan løbe rundt, og så kan de spille en mod en. Og så kan de få lov til at score 60 point hver, fordi der er ikke nogen af dem, der gider dække op. De kan ikke dække op, de vil ikke dække op, der er ikke noget energi. Men det tror jeg, Donovan Mitchell kunne lære. Jeg tror, man kunne komme ind i hovedet på ham, hvis han får den rigtige coach, de rigtige omgivelser, og måske også vise ham lidt billeder af tidligere spillere og sige, hey, det var først, at de begyndte på det her, at de vandt kampe. Det var der, de blev relevante. Så hvis gerne du vil være en vinder, så kræver det, at du dækker op. Men det gør han ikke nu. Altså nej, det er pinligt. Han er en pinlig forsvarsspiller, og det skal man ikke være på det her niveau.
Kan du se Donovan Mitchell blive til en superstjerne, der tager et hold hele vejen til finalen?
Jeg lyst til at spørge mig sidste år, fordi så har jeg sagt, ja, det kan jeg, fordi det er en spiller, der kan score 50 point i en slutspilskamp. Og når man kan det, så kan man næsten løfte alt. Men efter den her sæson, så er jeg blevet mere i tvivl. Jeg kan se ham blive en superstjerne. Jeg kan se ham blive en spiller, der fylder hallen. Jeg kan se ham i Madison Square Garden være et trækplaster, som alle vil ind og se, fordi han er jo, når han er velspillende, så er han breathtaking. Han er for vild. Jamen, han har jo de der raids mod kuren, hvor han dunker hen over folk. Han har jo trepointskuddet. Han har sådan en lidt sjov krop, så jeg synes jo, han ser så skæg ud, når han spiller, men han er, han er god. Så jeg tror, at man splitter det her hold op, og jeg lurer mig, om ikke begge spillere er væk. Altså, det skulle ikke undre mig, om man trader dem begge to. Men okay. skulle jeg holde på en, så vil jeg holde på Donovan Mitchell, og så vil jeg se, om jeg ikke kunne få nogle wingspillere, der kunne dække op. Og i den bedste verden, altså bedst af alt, så ville det jo være at beholde dem begge to, og så få en masse hjælp forsvarsmæssigt rundt om dem. Og det er bare svært. Altså, fordi nu sidder vi her og siger, at det er de her to spillere, der er problemet. Altså Mike Conley, som laver turnoveren i den sidste kamp, som ikke overhovedet er blevet bedre med alderen. Altså han skulle være stoppet sidste år, så havde alle lovprist ham, sluttet som all-star, perfekt karriere, alt var godt. Nej, hvor har han set dårligt ud i det her slutspil. Så han er jo ikke, det er jo ikke de eneste to, men det er bare de to markante spillere, fordi det er deres all-star-spillere, det er dem, man har fokus på, men det er ikke kun deres skyld.
Peter, Utah, de...
Hvem vil du beholde?
Jeg tror, jeg havde beholdt Rudy Gobert, fordi nu er jeg på ingen måde ekspert, men når jeg sidder og ser Donovan Mitchell spille, og det er også derfor, jeg spørger dig om det, kan du se ham her gå hele vejen til finalen med et hold? Den sidder jeg ikke med den fornemmelse.
Nej, det gør jeg altså heller ikke helt. Det må jeg jo sige. Det gør jeg faktisk ikke. Men altså, skal vi ikke trade ham til New York så?
Jeg skulle lige til at spørge, om vi ikke skulle slutte på den indrømmelse, men jo. Trade ham til New York?
Jo, altså,
han er jo underholdende.
Og RJ Barrett, og altså, jeg tror New York, de er så desperate for at få en stjerne. Og det er Donovan Mitchell. Altså han er super underholdende. Hvis han spiller i New York, så snitter han 35 point, og der sidder 20.000 plus hver eneste gang, selvom der kun kan være 18.000 i arenaen. Altså så vild en spiller er han. Men om han er en vindende spiller, det er der også i tvivl om nu.
Jeg synes, det er en rigtig god en at slutte på. Vi sender ham til New York, og så kan Utah lige ligge en 4-5 måneder og rode med, hvad i alverden der skal ske med det her hold, der bare har skuffet år efter år i playoff. Nu skal vi tilbage til anden runde af slutspillet, og her skal vi altså kigge på de to sidste serier. Og lad os starte i øst igen, Peter. Det gør vi med Milwaukee Bucks og Boston Celtics. Her er det helt lige 1-1 efter Jaylen Brown og Jason Tatum tilsammen scorede 59 point og storsejrede 109-86 natten til onsdag. Hvad så du i den kamp, Peter?
Jeg så altså en spiller, som er ved at blive total yndlingsspiller. Altså, jamen Grant Williams. Jeg har prøvet at sidde og tænke, hvad kan man kalde ham? Og det bedste, jeg kan finde på, det er The Brick Wall.
Det er også...
Ej, hvor er han vild. Altså, nu har vi set, hvordan Antetokounmpo, han skubber folk væk. altså han praller af på Grant Williams. Det, altså jeg har aldrig set en spiller, som Giannis Antetokounmpo ikke skubber væk. Al Horford gør et virkelig flot stykke arbejde. Der er rigtig mange, der virkelig er dygtige. Men Grant Williams, chest mod skulder, der bliver han bare stående, og Giannis han vælter bagover. Jeg er blevet forelsket i ham. Jeg synes, han er sådan en lille, nej, en kæmpe stor firkant. Så han er en af de ting, der er sket for Celtics. Og vi må bare kigge på det her hold fra Milwaukee og sige, nej, hvor er I frygtindgydende gode, selvom I mangler Chris Middleton, fordi I har Antetokounmpo. Og de vinder jo den første kamp sådan rimelig overlegen faktisk. Og tvinger Boston ud i noget spil, som de slet ikke havde lyst til. At de skyder 50 træer i den første kamp. Altså det meste, de har skudt nogensinde i en slutspilskamp. Altså det er jo helt vildt. De har kun skudt 40 træer eller derover 13 gange i NBA's historie i slutspillet. Og de så kommer op på 50 i den her. Det er vanvittigt. Så du får ikke nogen skud ved ringen, du får ikke nogen skud i feltet, du får ikke nogen skud på mellemdistancen. Fyrer du bare nogle træer af, og hvis du rammer dem, ja, så lever vi med det. Og det lykkedes i kamp 1, men i kamp 2, der så vi altså The Brick Wall, og så vi alle, hvordan holdet lige pludselig spillede sammen, og hvordan Boston kom tilbage på sporet. Så det er den her serie, den lever, og det er så fedt.
Og udover at være The Brick Wall i forsvaret, scorer altså også 21 point. Grant Williams bidrager også i den ende.
Jamen altså, han er jo, har jo hele sæsonen været en af de bedste trepointsskytter. Og lige nu, der rammer han sine træer, og det er jo nok der, vi simpelthen skal kigge, hvis der er én statistik, som bliver den vigtigste, så er det trepointsprocenterne for Boston. Altså, får de bedre skud? Ikke fordi de skal skyde flere, for de ramte egentlig også okay procenter i kamp 1, men de skal have fordelingen af skuddene lidt bedre. Og i nat, der var de altså, nej, hvor var det gode. Altså, det, nej, i går nat, hedder det sådan, i natten.
Ja.
I hvert fald var de gode. Sidst de spillede i kamp 2, der var de rigtig gode, og det var uden Marcus Smart. Altså, Marcus Smart var jo ikke med, og det var jeg sgu lidt nervøs for, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi kunne forsvaret holde, det kunne det godt. Og hvad så med rotationen? Altså, de er jo nede og spille 7 mand, hvor 7. mand er Peyton Pritchard. Altså, de spiller med deres 5 starter, nu hvor White er kommet ind som starter i stedet for Smart, og så har du Grant Williams kommende fra bænken, og så Peyton Pritchard. Det er de 7 spillere, der kommer på banen. Og det frygtede jeg lidt fra Bostons side.
Måske endnu hårdere ramt er Milwaukee Bucks. Nu snakker vi om 3'er i serien. Chris Middleton ude hele serien med en knæskade. Hvor stor betydning har det?
Jamen, det er jo grunden til, at jeg går med Boston til at vinde den her serie i 7 kampe. Det er, fordi Chris Middleton ikke er der. Og det, jeg synes er lykkedes for Boston i de første 2 kampe, det er forsvaret. Antetokounmpo har jo aldrig skudt så ringe, som han gør lige nu. Altså, han skyder 38% i serien. Det er jo vanvittigt.
Altså, det er rystende.
Jamen, det er jo rystende, når man kigger på, at han normalt, så dunker han jo bare alle i hovedet. Og han har også dunket en lille smule på Celtics, og været rigtig god og vist noget fysik. Men hans skudprocenter er dårlige. Og den eneste spiller, der sådan selv skaber noget lige nu, det er Drew Holiday. Altså, han skaber noget på egen hånd, og jeg forstår det ikke. Altså, han dribler jo ind i fældet, så skubber han Al Horford væk. Og så laver han sådan nogle små venstrehåndslag op. Altså han, nej, hvor har han været sådan fysisk intimiderende. Men det tror jeg bare ikke er nok. Altså over en 7-kamp-serie, så bør det ikke være nok. Så hvis man kan kontrollere Antetokounmpo til en vis grænse, for du kommer aldrig til at kontrollere ham. Men altså, hvis du kan kontrollere ham bare en lille smule, og begrænse ham, som de har gjort nu, altså så kan jeg ikke se, hvor pointene skal komme fra Milwaukee. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skal lykkes for dem. Jeg frygter lidt for Boston, når de skal tilbage til Milwaukee, hvordan, når publikum er der, og Antetokounmpo er nok lidt sur, han kender jo også godt de her procenter. Jeg skyder 17% på træerne, det er jo ikke ret godt, og jeg er under 40% på min skud, det er ikke så godt, og min straffekast er der ikke. Vi ved, han kommer ud med en monsterkamp, men jeg synes bare ikke, han har nok hjælp, når Middleton ikke er der.
Nej, altså nu nævner du Drew Holiday som, hvad kan man sige, en positiv spiller, han leverer også 19 point, og hvad kan man sige, laver nogle gode ting, alligevel 7 for 20 skyder han, Giannis 11 for 27, altså de bliver simpelthen nødt til at ramme nogle skud, når de tager så mange og står for så stor en del af holdets skud.
Ja, jamen altså det er jo fuldstændig rigtigt, og i den her serie så har vi en usage rate, altså når man er på banen, hvor meget har man så bolden? Antetokounmpos usage rate ligger helt op på 43,5%. Og så kommer Drew Holiday med 30. Så det er jo tydeligt, at det er de 2 spillere, man skal begrænse, og det er der, Milwaukee kommer til at savne Middleton. Fordi Middleton har jo været den her ventil, som hele tiden har kunne lukke op for både Drew Holiday og Giannis Antetokounmpo, fordi han kunne skyde, han kunne skabe sit eget skud, han kunne være med i pick and roll spillet. Og det var, det er jo derfor, jeg tror, det bliver for stort et tab. Chris Middleton er for dygtig en spiller til, at Antetokounmpo og Holiday kan bære det her hele vejen igennem. Og det siger jeg velvidende, at de jo faktisk har stjålet en af de to kampe, de skulle stjæle, og derfor bare skal holde serv på hjemmebane, og så vinder de den her serie i 6.
Være okay tilfredse efter de første to kampe i virkeligheden.
De kan være rigtig godt tilfredse. De vinder den første, og i den anden kamp, der er de jo stort bagud ved pausen, og så er der faktisk lige en sekvens på en 12-15 minutter, hvor de sætter en screening, og Antetokounmpo er inde i feltet, og der er ikke nogen, der falder fra ham. De er så bange for ham. Og så spacerer den ene, altså Grayson Allen, et layup. Drew Holiday, et layup. Det var sådan en layup line, fordi der ikke var, der var ikke nogen til at dække ringen. Det fik man så justeret hos Boston, men man fandt noget der. Milwaukee har fundet et våben, som de i hvert fald skal eksperimentere en lille smule med, når de kommer tilbage til Milwaukee. Så se, hvordan kan vi angribe med en simpel pick and roll, altså drible rundt om en screening ind til ringen. Kommer der ikke noget hjælp, jamen så er vi jo så dygtige spillere. Vi kan godt lave et layup. Altså det kan de alle sammen. Så den er super interessant, og jeg håber bare, at vi får 7 kampe, og hvem der så går videre, det er, hvad det er. Jeg kan sagtens se fordel ved både det ene og det andet, men jeg synes bare, det er en fed, fed serie. Altså, jeg synes, der er så meget sjovt i den, og så er Antetokounmpo, altså, hvordan smider du sådan bolden på pladen, dunker hen over folk i en slutspilskamp? Jamen, det er da
snyd. Han er bare, altså, det er svært at finde ord for ham. Det er sindssygt, det han laver.
Det er helt vildt, og det er også derfor, jeg er så altså, vildt fascineret af The Brick Wall, fordi når du klapper ind i ham, altså han flytter sig bare ikke. Det er simpelthen så skægt. Der er nogle spillere, som bare, som gør et eller andet, hvor jeg tænker, nej, dig vil jeg snave med. Det der, det er simpelthen for lækkert. Og Grant Williams, han er helt i toppen lige nu.
Vi skal snart have en snaveliste igen. Ja. Den er godt opdateret.
Rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Der kan jeg godt love dig, der er i hvert fald noget Grant Williams der.
Det er noteret. Ja,
godt.
Peter, lørdag den 7. maj, der kan man på TV2 Sport kl. 21.30 se Milwaukee Bucks mod Boston Celtics. Hvor mange point laver Giannis i den kamp?
Der laver han nok 42.
42, jamen det er vel bare grund nok til at se med så.
Ja, det synes jeg da. Det er bare ikke, det er ikke sikkert, det er nok, men altså 42, det scorer Giannis.
Dagen efter, også i bedste sendetid på TV2 Play, og derefter TV2 Sport, der kan man se Golden State mod Memphis Grizzlies, også kamp 3, og den skal vi til at vende nu, som den sidste kamp i anden runde serien. Peter, Golden State og Memphis Grizzlies, de har gang i en virkelig sjov serie, og natten til onsdag, der er udlignet Memphis efter en sejr på 106-101. 47 point af Ja Morant. kan han sænke Golden State?
Jamen, det har du set, han kan. Altså, det har han jo gjort. I en kamp i hvert fald. Om han kan vinde serien alene? Nej, det tror jeg ikke, han kan. Jeg tror, Warriors, de vinder den her. Men, altså, han er simpelthen så vild. Og han er også lidt mærkelig, fordi han vinder jo med vanvittige drives, men også med 3-pointsskud. I serien mod Minnesota, den går i 6 kampe, der skyder han 20 træer og rammer 4 af dem. Altså han går 4 for 20. Det er 20% over 6 kampe. Og det er helt sikkert ikke et våben, man er bange for. Man står og kigger på ham og siger, jamen, du skal da bare skyde. Fordi hvis du gør det, så rammer du ikke. Og så slipper vi for, at du driver ind, hvor vi har lidt svært ved at kontrollere dig. Så spiller han mod Warriors. Han er 9 for 20 indtil videre i de to kampe. Altså han har ramt 9 træer. Han snitter 40,5 point, 9 rebounds og 10 assists. Han driver mod kurven. Man er vild. Altså, var det 15 eller 16 point, han scorede i streg, da de vandt den seneste kamp?
Han tog i hvert fald fuldstændig over, det skal nok passe.
Fuldstændig. Altså, ind i feltet med de der lange, tynde arme, hvor han laver, og det er specielt, altså han driver jo hele tiden venstre om, og strækker den der lange, tynde venstre arm ud, og så laver han sådan et underhåndslayup, scooplayup, som han får på pladen, som går i, altså mellem venner og fjender, og flest fjender, vil jeg sige. Altså, han er jo vanvittig, og han er jo vanvittig i slutspillet. Jeg prøvede lige at sidde og kigge på hans slutspilskampe. Det var jo ikke engang hans playoff career high 47. Det var kun playoff career tie. Han har haft en 47-pointskamp sidste år. Så nu har han 2 47-pointskampe. Han har en 34, en 32 og en 30. Altså, hvornår stopper det her? Unge spillere, der kommer ind i ligaen og dominerer, og Ja Morant, han er en flab, altså på den fede måde. Så jeg synes på alle måder, at den her serie lever, og der er så mange ting rundt om det. Altså Dylan Brooks har jeg jo aldrig kunne lide. Jeg synes, han er en...
Nej, især ikke efter hvad vi så mod Gary Payton, the second, totalet. Det var grimt.
Jamen, det var mega grimt, og det blev jo endnu grimmere, når man så får at vide, hvad skaden er, altså en flækket albue. Mm. Så det er jo helt vildt, og der må jeg jo bare sige, endnu en gang, så Steve Kerr. Jeg synes jo, han er måske det mest sympatiske menneske overhovedet i verden. Altså, jeg ville jo ønske, at det var Popovich og Kerr, der var præsident og vicepræsident, men det er det ikke. Men det, han går ud og siger i pressemødet, jeg ved ikke, om du har set den pressesekvens, men han taler jo om, altså, han bliver spurgt direkte til, var det hvad synes du om den fejl, og var det en flagrant 2, og bla bla bla. Og ja, 100% sikkert er det en flagrant 2. Jeg synes, vi kan godt tale om Draymond Green-fejlen, for jeg synes, der er kæmpe forskel. Men her, der siger han, Dylan Brooks broke the code. Og den code, han taler om, det er altså, i den her liga, som er altså top professionelle superatleter, som alle sammen er overbevist om, at de er den bedste i verden til alt, hvad de laver. Det her, det er enere, som er samlet. Der er der altså en code, hvor man, du skader aldrig spillere. Altså det her kan ødelægge en karriere, og han er jo meget oprigtig og siger, Dylan Brooks broke the code, og det her er en spiller, Gary Payton total, som har været rundt om og forsøgt at hænge sig fast i ligaer rundt om. 6 år har han prøvet som professionel at blive til noget. Nu har han endelig fundet et sted at være på et hold, som fungerer for ham, hvor han har en rolle, hvor han kommer ind som starter. Han starter i en slutspilskamp alene af den årsag, at han skal ind og prøve at stikke Ja Morant. Og så efter 3 minutter, så bliver han på den her måde knaldet i gulvet af Dylan Brooks. Altså et fuldstændig sindssygt spil. Og det er den code, han snakker om. Hårde fejl, ja. Og det er en hård sport, ja. Og vi går til hinanden, og det ved alle. Men det her, det er svinsk. Altså, det er svinsk.
Og det var ret tydeligt.
Det var helt tydeligt. Og det er mega farligt, det han laver. Altså, det er et vanvittigt spil, han laver. Og grunden til, at jeg gerne vil sammenligne det med Draymond Green, fordi Draymond Green laver en hård fejl, og så skubber han til ham, men prøver at holde ham oppe samtidig med. Altså, det er som om han godt ved, det er en hård fejl, det kan gå galt, jeg gør, hvad jeg kan for at stoppe det. Og der synes jeg, der er en kæmpe forskel.
Mm.
Fordi her er det jo næsten som om Dylan Brooks, han tænkte, det var godt, der fik jeg ham eddermame. Altså, det var et beskidt spil, og det var, altså, jeg synes, Steve Kerr siger det rigtigt. He broke the code, altså, det gør du bare ikke. Og der er ingen atleter i NBA, som signer op for det her. Og jeg er sikker på, at Dylan Brooks, det kan godt være hans holdkammerat, der ikke siger det til ham direkte, men når de lægger hovedet på puden om aftenen, så sender de lige sådan en lille tanke til djævlen og siger, kan vi ikke lige prikke lidt til Dylan Brooks, fordi det der, det var eddermame noget svineri. Altså, det ønsker vi ikke for nogen. Vi vil gerne vinde, men ikke for enhver pris. Det der, det er for meget at betale. Og et tarveligt spil, ikke? Og nu han, hvad er det, 3 eller 4 uger, han er ude, og så skal han jo genoptræne, og så videre. Så det her, det var nok slutspillet for Gary Payton. Og kæft, hvor er det synd, altså en spiller, der på den måde har kæmpet sig ind i ligaen, og har fået en rolle, og jo bare har været så super underholdende, samtidig med, at han har været ydmyg omkring sin rolle. Jeg synes, han er så fed. Og så har han den bedste dunkesalut, altså hvor han klør sig selv oven nu. Det er så godt fundet på, jeg synes simpelthen, han er så sej.
Jeg elsker det også.
Dylan Brooks, du er altså ude i kulden lige nu, og jeg er spændt på, om ligaen reagerer. Vi har jo ikke hørt noget endnu. Altså, han bliver selvfølgelig vist ud af den kamp, han spiller. Men kan der komme et efterspil? Kan der komme en suspension? Vi talte om det, da Alex Caruso fik lidt den samme behandling. Mm. Om ligaen skulle være trådt ind der og givet 1, 2, 3 spilledage. Jeg er spændt på, om det her, fordi skaden er så voldsom, om det så kommer til at få et efterspil.
Men, og det er jo ikke engang, fordi han falder super uheldigt ned. Altså, det er jo bare en virkelig voldsom fejl, så jeg kan godt forstå, hvis den kommer til at koste, og på en eller anden måde synes jeg også, der er noget fair i, at den skal koste, sådan at Dylan Brooks, han ikke bare spiller videre, ufortrødent.
Ja, og hvad skal den koste så?
Ja, det er så det.
Det er jo det, der er så vanvittigt svært. Fordi vi er jo alle sammen enige om, at det hører ikke nogen steder hjemme. Altså det her, det må ikke ske. Men skal han smides ud af ligaen, må han aldrig mere spille basket? Nej, selvfølgelig er vi ikke der. Jamen skal han sige undskyld og komme med kage? Ja, det synes jeg egentlig, han burde, men er det straf nok? Ja, det vil da være på sin plads, men hvad er det? Er det en, altså, vi så jo Draymond Green, ikke ved den her flagrant foul, men med LeBron James tilbage i 2016. Det kostede jo en spilledag. Det var en spilledags karantæne. Mm. Og jeg synes jo, den her er langt værre. Altså, jeg har siddet og set den der Draymond Green for ikke så længe siden, for jeg skulle bruge den til et eller andet. Og jeg er stadigvæk i tvivl om, hvor meget med vilje er det. Altså, det er jo ikke sådan et, nu knaller jeg ham bare lige i skridtet. Altså, det er jo sådan lidt, den er sådan lidt mærkelig, situationen der. Det her er jo, det er bare, det er simpelthen mega farligt. Altså, det er det bare. Og det, jamen, jeg er spændt på det. Jeg tror, der kommer noget. Jeg tror ikke, han slipper uden en, altså, en suspension. Det må jeg sige.
Og nu har du set de to første kampe mellem Golden State og Memphis Grizzlies, og som sagt, så har I jo fornøjelsen af dem igen på søndag 21.30. Nu ved du ligesom lidt mere om den her serie, før du bød på den, før den for alvor var gået i gang. Er du trofast ved dit bud? Jeg kan ikke engang præcis huske, hvad det var.
Jo, men jeg har Warriors i 6, og det er jeg trofast ved.
Det er du trofast ved?
Ja, det er jeg. Og indtil videre, så ser det jo rigtig godt ud for mig, fordi Warriors har gjort det, de skal. De har stjålet en på udebanen, nu kan de komme hjem, og så kan de spille to på hjemmebane, vinde dem, så de får en 3-1, så kan de komme tilbage til Memphis, smide en enkelt der, så kan de lukke den i kamp 6 på hjemmebane. Det er jo sådan, man gerne vil gøre det, når man, altså man kommer efter en sejr og håber på to, og så ligger man rigtig, rigtig lun, og det gør Warriors lige nu. Og jeg synes stadigvæk, de ser rigtig gode ud, men jeg må sige, det er eddermame flot, det Memphis laver, uden Dylan Brooks, og så kommer Ja Morant ind og laver det her nummer med 47 point. Altså det er en fed serie, så jeg håber, den kommer til at gå i minimum 6.
Vi skal lige vende Ja Morant her helt til sidst, fordi han er svær at slippe. Altså, han leverer bare og gør det vanvittigt. Jeg synes jo også, nu snakker vi om hans træer. Hans skud ser godt ud, hans skud ser let ud lige nu. Jeg ved ikke, om du også ser en ændring der, eller han simpelthen bare rammer lige nu. Hvordan synes du, hans træer ser ud?
Jamen, jeg synes, jeg er irriteret på hans fodstilling. Fordi det er som om, han nærmest prøver at stå oven på sine egne fødder. Altså normalt, der har man jo sådan en skulderbredde mellem fødderne, og hvis man er højrehåndet, så står den højre fod en lille smule foran den venstre. Det er det rigtige. Det er sådan, man skyder. Og der er Ja Morant altså lidt ligeglad. Han samler benene, og det kan jeg ikke lide, fordi det ser ikke rigtigt ud. Men når det så er sagt, så har der været en lethed over hans skud. Jeg kan faktisk godt lide den måde at beskrive det på. Hans straffekast er også, har været langt bedre. Nu går han 12-13 i den her kamp, og han er på ingen måde henholdende i sit skud. Altså det er jo helt sikkert noget, de har talt om, fordi han, alle ved jo godt, at det bedste, vi kan gøre, det er at falde fra. Det ved Ja Morant også godt selv. Så at han kan ramme de her skud, måske er det simpelthen bare et spørgsmål om selvtillid, at han nu, okay, nu er sådan en spiller også. Fordi det har set let ud. Og når man har ramt 9-3'er på 2 kampe, på bare 20 forsøg, så gør man noget rigtigt, og det er jo en rimelig stor sample size allerede. Så lethed over skuddet, og et fjerdelet tråd, så vil jeg sige, så er Ja Morant, han er godt på vej.
Nu snakkede vi Donovan Mitchell tidligere, og jeg nævnte, jeg kan ikke rigtig se ham som en superstjerne, der tager et hold hele vejen til finalen. Det kan jeg med Ja Morant. Der er altså virkelig noget star power over ham, synes jeg. Hvis jeg siger MVP i ligaen inden for de næste 3 år, hvad er chancerne der?
Hvis du siger MVP, siger jeg nej, siger jeg no. Nej. Nej, det tror jeg, altså jeg tror, han kommer med i snakken, men jeg tror bare, at Luka Doncic og Jokic og Giannis og Embiid, jeg tror, de kommer til at ligge og slås om den i nogle år, hvor det bliver meget svært at komme med ind. Og Ja Morant er spektakulær, og han er en highlight-maskine. Forsvarsmæssigt, der kunne han altså også godt lige tage sig en lille smule sammen. Og der tror jeg, der, når man kigger på det store billede over en sæson, altså så skal der være Steph Curry god for at få lov til at være med i MVP-snakken. Og der er jeg ikke sikker på, at Ja Morant han får lov til inden for de næste 3 år. Så der er svaret nej, og vi kan godt ved en øl, hvis vi er ude i den. Så kan
jeg
vi
skulle lige tage spørge dig. Jeg siger ja.
Jamen jeg siger nej. Så, og jeg er lige ved at sige, jeg vil godt give dig en top 3. Han kommer ikke i top 3 i de næste 3 år.
Så kan vi godt sige 2-0.
Så er jeg med på den.
Det er godt, Peter. Så er det på plads. Så er der også lidt på højkant. Det er meget godt.
Fedt. Det er rigtig godt.
Der kommer faktisk lidt mere på højkant lige om lidt. Men først skal jeg lige høre dig, Peter. Er der mere, vi skal vende i den her serie, synes du?
Ja, det tror jeg nok, der er. Fordi Jamen det, nu har du selv bedt om det. Jaren Jackson Jr. Altså, jeg ved ikke, hvor meget du har lagt mærke til, men altså, han fejler jo som... Han kan jo simpelthen ikke lade være. Han elsker jo at fejle. Han synes, det er fedt. Prøv lige at høre her, Zacharias. 13 kampe har Jaren Jackson Jr. spillet i slutspillet. Altså, i alt nogensinde. 6 fejl, så ryger man ud. Er vi enige om det?
Det er vi enige om.
Ja. Det har han gjort 3 gange. Han har fået 5 fejl 4 gange. Han har fået 4 fejl 5 gange. En af de her kampe, altså en eneste, hvor han har fået 5 eller 6 fejl, der spiller han over 30 minutter. Altså, han kan ikke engang komme over 30 minutter, uden at lave 5 eller 6 fejl. Hvad kan man sammenligne med? Fordi man kan godt sidde og sige, ja, og hvad så? Altså, han laver mange fejl. Altså, i slutspillet har han kun haft én kamp, hvor han ikke laver 4 fejl. Kun én. Hvem kunne man sammenligne med? Og så tænkte jeg, jamen, vi skal være fair. Det skal være en spiller, som laver mange fejl. Det skal være en spiller, som spiller under kurven. En spiller, der går efter at blokere skud. Og det skal også være en spiller, der spiller i Memphis. Så selvfølgelig er svaret Marc Gasol. Så derfor gik jeg ind og sagde, okay, en spiller, som har lidt de samme ting. Så kigger vi på Marc Gasol. Hvor mange slutspilskampe tror du, Marc Gasol nåede at spille? Er den for svær?
Altså i sin karriere?
I karrieren. Og du må tænke, man kan godt ryge ud i første runde. Der spiller man jo kun 5. Man kan også nå langt.
Ja, jeg tror, han har spillet 32.
Ah, så er du fesen. Vi skal op på 99. Marc Gasol
okay,
har spillet...
Okay, det var et dårligt bud. Gange 3.
Ja, gange 3, ja. Han har spillet 99 kampe. 5 gange ud af de 99 er han fejlet ud. Altså, Jaren Jackson på 13 kampe er fejlet ud 3 gange, hvor han ikke engang spillede 30 minutter. Marc Gasol 5 gange. Og 6 gange af de 25 kampe, som han har haft med 5 eller 6 fejl, der er det kun 6 gange, hvor han er under 30 minutter. Altså, grunden til, at jeg tager de her tal frem, og det kan godt være lidt svært, når man sidder og hører dem selvfølgelig, det er bare for at sige, at lige nu har du en spiller i Jaren Jackson Jr., som er så vigtig for det her hold. Han er deres klart bedste inside-spiller. Altså Steven Adams, jeg er ked af det, men slutspil lige nu er bare ikke for dig. Altså det er simpelthen, det går alt for hurtigt, og der er for mange skytter. Og mod Warriors, good luck, hvis du ikke kan følge med på fødderne. Der er Jaren Jackson Jr. en af de absolut bedste, og en af de absolut bedste shotblockere, altså ligaens førende, og en af de absolut bedste spillere, fordi han kan følge med over det hele. Han må ikke fejle ud, og han gør det igen, og igen, og igen, og igen. Og han slår ud med armene, og han råber ud til dommerne, og han kigger på sin træner, og han skal simpelthen stoppe. Jeg er så træt af hans gestikulering, fordi han laver fejl. Og så en gang imellem, så kommer der en enkelt, der måske ikke var der, men du må ikke tage dig selv ud på den her måde. Du er nødt til at gå ind og kigge på Marc Gasol, og sige, det er ham her, jeg vil sammenligne mig med. Verdens bedste forsvarsspiller, da han var på sit højeste. Marc Gasol, fantastisk spiller. Han har kun fejlet ud 5 gange på 99 kampe. Det kan da ikke passe, jeg har gjort det 3 på 13. Altså, jeg er simpelthen nødt til at tænke mig om, og det kan være, at det koster 2 point her. Det kan være, at der er et pick-and-roll-spil, hvor jeg ikke kommer helt så langt ud, eller helt så tæt på. Han er simpelthen nødt til at lære det, og hvis man skal pege på et sted, hvor Memphis i den grad kan vinde noget, så er det ved at holde Jaren Jackson Jr. på banen. Altså, den seneste kamp, den de vinder. Klassisk Jaren Jackson-kamp. Plus 4 på banen, 29 minutter, 6 fejl. Altså, det holder jo ikke. Han er simpelthen nødt til at være bedre til at time det her. Han må ikke lave så mange fejl. Jeg gider ikke se på det. Så hvis han holder op med det, så har Memphis en chance for at overraske.
Hermed en opfordring til Jaren Jackson Jr., som han går meget klogt i. Altså, det er jo en simpel opskrift, kan man sige. Lad være med at fejle så meget.
Ja, det er faktisk ikke særlig svært. Og der er mange spillere, du kan kigge på, hvor du kan lære det.
Marc Gasol for eksempel med 99 slutspilskampe. Ros til ham.
Ja.
Og dumme bajer til mig for at skyde ham til at have spillet 32 slutspil.
Nej, det er fint. Det får du ikke nogen dumme bajer for. Det kan være, nej, du har nok tænkt, om det bare var 32 i Memphis. For han spillede jo også en hel del for Toronto. Så jeg kan godt lige fortælle dig, hvor mange han har spillet for hvert hold. Han spiller for Lakers, ikke ret mange, 4 kampe. Så spiller han for Memphis. Ah, du er altså lidt off. Jeg er ked af det.
Jeg skulle lige til at sige, jamen det var det, jeg bød på.
Ja, 62. Jamen, nu ved jeg da godt, hvad du har skudt på. Nå. Han spiller 34 fra Toronto.
Det var det, jeg tænkte på, ja. Ja, super.
Og den sidste, han spiller for dem, det er jo... Altså, de vinder jo finalen med... altså med Toronto. Der vinder han jo en ring. Så.
Og det er den sæson, jeg husker ham for.
Det er det, du husker. Det kan jeg godt forstå. Så det er faktisk rigtig godt. Det er rigtig godt husket af dig.
Peter, nu er jeg blevet quizzet lidt, og du ved, jeg elsker quizzer.
Ja.
Ja. Jeg kan bedre lide at lave quizzer og quizze dig. Og det har jeg også gjort gennem 30 crunchtime-programmer, hvor jeg har udsat dig for, og de andre, for diverse quizzer med tilhørende straffe.
Jamen, hvordan kan det være, at når straffen den er rigtig slem, så er det mig, der skal tabe? Hvorfor har du lavet quizzerne sådan?
Ja, altså, du har både været julemand og påskegiraf, og ja.
Jamen, jeg er også ved at slå mig selv ihjel ved kanel, fordi jeg ikke vidste, at det var farligt at spise, og at du har faktisk ikke været særlig sød.
Men det er jeg i dag.
Okay.
Jeg har nemlig lavet en quiz til dig i dagens anledning, og der er ikke nogen straf i dag, der kan du faktisk vinde noget.
Okay, ej, så kan jeg godt lide den.
Det er 3 specialøl, personligt udvalgt af mig, så de er gode. Peter, jeg har lavet 5 spørgsmål til dig. Ja. Og det her, nu har vi vendt en masse NBA, en masse aktuelt i form af slutspilserien. Det har vi gjort fint, vi er kommet rundt omkring det hele. Den her, den stikker i alle retninger, og er historisk, uaktuel, og jeg ved ikke hvad. Den er faktisk plukket ret tilfældigt.
Okay.
Der er 5 spørgsmål, og hvor mange synes du selv, du skal have rigtigt for at vinde?
2.
2? vi siger 2,5. Det kan være, der er et lille bonuspoint til dig, hvis du er tæt på.
Ja, det er godt.
Er du klar?
Ja.
Spørgsmål nummer 1. Det er det længste spørgsmål. Vi starter hårdt ud.
Okay.
Da LeBron James, han var 18 år gammel og stadig i high school, men på vej ind i NBA, der var der flere, der var interesseret i at give ham sin egen signatursko, hvor der selvfølgelig også fulgte en kæmpestor pose penge med. Han endte med at signe med Nike. Jeg ved godt, du ikke går helt så meget op i trøjer og sko, men han ender med at signe med Nike, det ved du godt.
Ja.
Og inden den deal var på bordet, der sagde han nej til et andet mærke, og dermed nej til 10 millioner dollars, som han kunne få up front. Det, jeg skal vide fra dig, det er, hvilket mærke han sagde nej til.
Jamen, han gad da ikke spille i Adidas. Det gad han ikke. Så derfor sagde han nej til Adidas.
Næh.
Ja, det tænkte jeg nok. Fanden
så. Men godt bud. Så vidt jeg husker, så var de også op at vende, men dem, han siger nej til, der tilbyder ham, altså vi snakker en 18-årig knægt i high school, han siger nej til 10 millioner dollars forudbetalt fra Reebok.
Reebok? Nej, hvor de ringe. Nå, jamen, så er jeg 0-1. Det er jo en dårlig quiz.
Vi prøver med spørgsmål 2.
Ja, det er godt.
Michael Jordan, han spillede 15 sæsoner i NBA og scorede et hav af point hver sæson.
Ja,
men hvor mange gange blev han scoring champ, altså snittet flest point af alle i grundspillet? Du får en margen på plus minus 1.
Ja, men den er faktisk nem, fordi det gjorde han 10 gange, så vidt jeg husker, og det er, fordi det er double digits, og det kunne jeg godt lide. Så jeg går med 10.
Sådan, Peter.
Yes! Ej, hvor godt. Ja. Så er jeg 1-1.
Og overbevisende her, det er tit, når du svarer på en quiz, så siger du er sikker, og så gætter der et eller andet forkert. Her var du faktisk sikker, kan jeg høre for dig.
Ja, jamen det er fordi, at der er et eller andet magisk over at føre ligaen 10 gange. I noget. Ja,
det er altså stærkt.
Altså det, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig ind og lige se, for de gør han det ikke nærmest i streg. Jeg tjekker lige noget. Jeg kigger lige på Michael Jordan inde på computeren, for jeg tror nok, at der faktisk var noget med det ene.
Du har heller ikke været nede i noget hul endnu, eller noget som helst, så endelig.
Nej, men han har lige den der latterlige sæson 94-95, hvor han spiller 17 kampe, der er han ikke ligatopscorer. Så nej, jeg tog fejl lige med det der i min egen lille kamp mod mig selv. Men 10 gange, ja. Godt.
1-2.
Ja,
og videre til spørgsmål 3. Det skal handle om trepointsskuddet.
Reebok.
Hvilken spiller, der i karrieren har skudt minimum 1000 træer, har den dårligste trepointsprocent med imponerende ringe 26,6%?
Ej, hvor er du tavlig. Nå, jamen altså, han skal jo være med nogen steder, ikke?
Du må gerne viske budet.
Jamen så, Charles Barkley.
Ja, det er rigtigt, desværre. jeg tænkte nok, du vidste, men jeg havde også håbet, du ikke helt vidste.
Nej, det vidste jeg desværre godt, fordi jeg har hørt den nogle gange, hvor jeg, hvis jeg siger et eller andet, specielt hvis jeg er sådan småfuld, og lige pludselig går i sådan en Charles Barkley rant, så er der ikke ret meget, der kan pille mig ned, og så hvis der er nogen, der ved noget om basket, så nævner de trepointsprocenterne. Og så må jeg jo
26,6%.
Bare,
det er ikke ret godt.
Nej, det er ikke ret godt. Han var ikke et 3-points S. Det må vi give ham.
Han kunne så meget andet.
Ja, lige præcis.
Nå, men det var 2 for 3. Du mangler kun et halvt point, og det kan være, du kan få det her på spørgsmål 4, hvor vi bliver i dårligdommen. Dallas Mavericks i 1996-97 sæsonen og Golden State i 2003-04 sæsonen. Det er de to hold, der i et kvarter har scoret færrest point. Hvor mange scorede de? Og Peter, du får nogle svarmuligheder her.
Altså i en kamp i grundspillet, eller i en...
Ja, i en kamp i grundspillet, der er de to hold, der har scoret færrest point i et kvarter. Scorede de 0, 2 eller 6 point?
Jamen, det ved jeg, det er 6.
Det er 2.
Hvad? Det er løgn.
De scorede 2.
Nej! Det er simpelthen ikke rigtigt. Har de været så dårlige?
Det er jo helt vanvittigt.
2 point i et kvarter? De skylder mig et halvt point for at være så dårlige.
Ja, det gør de faktisk lidt.
Nej, hvis du har sagt 2, 4 eller 6, så havde jeg været i tvivl, om det var 4 eller 6. Men 0, 2 og 6, der var jeg slet ikke i tvivl.
Jeg har jo selvfølgelig lavet svarmulighederne for at prøve at fælde dig.
Jamen, det lykkedes.
Nu bliver det spændende til sidst.
Nej,
3 specialøl på højkant.
Nej.
Hvis du får et halvt point på den her, og der finder jo lidt, at det er mig, der er dommer, så hvis du bare svarer rigtigt, så er du i hvert fald sikker på at få et helt point. Og Peter, nu har det været i Øst og Vest her. Vi slutter af i det helt aktuelle, kort og godt. Hvilken spiller har ramt flest træer i playoffs i år?
I playoffs i år? Jamen for fanden. Altså jeg ved, Steph Curry har ramt flest for Warriors. For jeg tror, han havde ramt 27. Men de har jo ikke spillet så mange kampe.
Jeg kan lige som en ledtråd sige, at det er rigtigt. Og at han har ramt lige så mange som hans kammerat Clay. De har begge to 27.
Ja, men de har jo ikke spillet så mange.
Nej.
Får jeg ikke et halvt point for at gætte 27 på, på Clay
Thompson? Du får et kvart point.
Et kvart point? Jamen for fanden. Hvem kan have scoret flest?
Vi er stadigvæk i... du får ikke flere ledtråd.
Jeg får ikke flere ledtråd?
Nej.
Det er da tarveligt, er det ikke det?
Nej, det synes jeg ikke.
Okay, så må vi lige kigge på serien. Nu går jeg lige ind på computeren her, og så trykker jeg på slutspil. Hvem har spillet flest kampe? Vi er i anden runde. Man må ikke få en ledtråd, om det er et hold, der stadigvæk er med?
Det er det.
Godt. Det er et hold, der stadigvæk er med. Og Luka Doncic, den lille skiderik, han spillede jo ikke et par af kampene i starten, så det ville jo være skørt, hvis han var derinde.
De møder lige nu Golden State, det hold, han spiller på, og så siger jeg ikke mere.
Så er det! Jeg ved det. Han hedder Desmond Bane.
Ej! Der er bingo.
Juhu!
3 for 5 går du.
Ja, 2,5 for 5, det vil jeg godt være med til at sige.
Men det var også det, du skulle bruge.
Hvor mange har han scoret, Desmond Bane?
29.
Er han på 29?
Det er okay. Så stærkt.
Det er eddermame godt. Det er virkelig, virkelig flot. Han er over både Klay Thompson og Steph Curry.
Ja, det er meget god lige at krydse af på CV'et, især hvis han kan holde den.
Men, ja, Jordan Poole, hvad er han på? 25 eller 24, tror jeg nok.
Ja, der er lige et hak ned i hvert fald, kan jeg huske, da jeg sad og lavede det. Ja.
Ej, var jeg god til at gætte. Og ikke en eneste ledetråd fik jeg. Det var rigtig godt.
Nej, det var så flot. 3 specialøl har du vundet, Peter. Jeg tager med til dig næste gang, vi ses.
Ej, var jeg glad. Det er rigtig godt. Verdens bedste quiz.
Tak for det, Peter. Og det var faktisk også alt, vi havde til jer i dag. Peter, tak for det. Det har været en fornøjelse.
Jamen altså, jeg synes, du gjorde det godt. Så det kan vi godt gøre igen. Ham, Christoffer, han bliver jo faktisk... for det er kæmpe tillykke til Weezy. Det er mega sejt.
Kæmpe tillykke.
Ja, så du er jo i hvert fald på i 2 uger. Det er man som minimum. Som mand, så har man 14-dages barsel. Så jeg tror, at vi gør det igen.
Så har vi også fået den med. Og i slutningen af næste uge er vi tilbage igen. Indtil da, så husk, at der er NBA i bedste sendetid på vores kanaler. Altså lørdag. Den 7. maj, 21.30, Milwaukee Bucks mod Boston Celtics. Peter, den kommenterer du med Thomas Bilde. Der er masser at se frem til, og er man endnu mere NBA-sulten, så ligger der altså også 2 afsnit crunch time fra i onsdags inde på TV2 Play. Peter, tak for i dag, og derude tak fordi I lyttede med, og på gensyn.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.